Treći deo ovoga kursa obuhvata reakcije sinteze i reakcije transformacija osnovnih klasa organskih jedinjenja. U ovom kursu te osnovne klase su izložene sljedećim redosledom. Prvo, alkani. Drugo, halogen alkani. Treće, alkoholi i etri. Četvrto, aldehidi i ketoni. Peto, alkeni. Šesto, alkini. Sedmo, derivati benzena. I to specifične reakcije aromatičnih prstenova. Osmo, karboksilne kiseline i derivati. Derivati uključuju kiselinske halogenide, kiselinske anhidride, estre, karboksamide i nitrile. I deveto, amini.